«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Віктор Чайкін. Подводим виніки п'ятниці, 8 студзеня. Наші теми. У чеських лікарнях застаються троє білоруських підлітків, які потерпіли у автоаварії 6 студзеня у Чехії. Національний банк Білорусі повідомив про скорочення золотовалютних резервів України по виніках снежня минулого року. Керівник Білорусі стверджає, що демократи і правов чоловіка у Білорусі не менее, чим у інших. Подробязні про гэта і інше. Тягом полгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». Православные верники протягивают святковать народжение Христова. У своем сьогоднім послании на родство митрополит Минский и Заславский Павел пожадал христианам невычерпной добродейной допомоги Божией у працы на славу Белорусской Православной Церкви, на славу айчины нашей, благословенной Белой Руси, на радость усім нашим близким. 7 студзеня Святодухов Кафедральный собор у Менску наведал керовник Беларуси. Выступающий на калядном набоженстве Александр Лукашенко выказал упевненность, что, цитую, «Мы будем жить в абсолютно демократичном правовом громадстве, как мы жили до гэтуль, покуль нас не критиковали. Правда, критики, которые избивали нас в этом питании, еще не смолкли, переконавшись, что и демократы, и право человека в Беларуси не менее, чем у инших». Конец цитования. По воде слова у Лукашенко, такая демократия, где каждый день на улице стреляют и сбивают за год сотни тысяч людей, никому не потребна. Мы будем жить в открытом громадстве, где человек повинен казать то, что он думает, где человек повинен выказывать свои думки. Меркует керовник державы.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 4. У «Петарде». Беларусь зачиняет свою амбасаду у Израиля. Про гэта гаворыцца ў афіцыйным каментары прэс-сакратара беларускага МЗС Дмітрия Мірончыка, распаўсюджаным 7 студзеня. Звычайная дыпламатычная практыка такая, што на закрыццё амбасады адказваюць аналагічным чынам гаворыцца ў каментары, са шкадаваннем вымушанай пацвердзіць, што ў сувязі з аналагічным рашэннем Ізраіля аб закрыцці амбасады ў Мінску Беларусь, кіруючыся прынцыпам узаемнасці, таксама вымушаная зрабіць комплекс захадаў па завяршэнні дзейнасці сваёй дыпламатычнай місіі ў Тель-Авіве. Так само у коментарии МЗС отзначено, что израильский бок робит помылку, игноруючи той факт, что нас связывают лёсы десятков тысяч людей, для яких Израиль и Беларусь являются близкими и родными краинами, а так само у целом позитивную динамику двухбоковых отношений у разных сферах. У своем твиттере МЗС откомментовала это решение в гумористичном стиле, сместивший калядный твит. Израильская амбасада в Менску отчинялась двоечи. У нас кажут, что Бог любит троицу. У жнівні улады Ізраілю прынялі рашэнне пра закрыццё 7 сваіх амбасадаў у розных краінах у мэтах эканоміі сродкаў. У спісе гэтых краінаў апынулася і Беларусь. З 26 лістапада паміж Беларусію і Ізраілем пачаў дзейнічаць бязвізавы рэжым.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 3 у «Петарде». Кошт бареля нафти марки Brent у четвер звалився ніж за 33 долари, стративши ще 4%. У 11 годин вранці по московському часі барель Brent гандлявався за 32 долари і 26 центів. Це саме низька ціна з красовика 2004 року. Аналітики прогнозують далі падіння кошту на нафту до 30 доларів за барель на протягу наступних 10 днів, повідомляє Bloomberg. Резкое падение сусветных ценов на нафту протягивается на фоне обвалу на китайском фондовом рынке. У четвер после падения котировок на 7% уладам Китая довелось зачинить торги. Снижение коштов показали американские и европейские фондовые индексы. На фоне падения цены на нафту подтанел и российский рубель на торгах у сироту. Курс доллара перевысил 75 рублей. Додатковый негативный эффект на нафтовые кошты оказали известки об запасах углеводорода в Соединенных Штатах Америки. Хоть запасы сырой нафты за минулый тыдень троху скоротились, резервы бензину поскочили амаль на 11 миллионов баррелю, что стало максимальным повеличением показчика с 1993 года. Акрамя гэтага, нападение нафтовых котировок оказывая уплыв ситуации на Близком Сходе. У приватности обострился конфликт помеж Саудовской Аравией и Ираном, пася покарання эр-риадом шиитского проповедника.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 2. Нацыянальны банк Беларусі паведаміў пра скарачэнне золотавалютных рэзерваў краіны па выніках снежня мінулага года. У нацыянальным вызначэнні аб'ём золотавалютных рэзерваў паменшыўся на 444 мільёны долараў і на 1 студзеня 2016 году склаў 4,467,6 мільёна долараў у эквіваленце. Зніжэнне аб'ёму золотавалютных рэзерваў тлумачыцца пагашэннем урадам і Нацбанкам Рэспублікі Беларусь знешніх і ўнутраных абавязацельстваў у замежнай валюте у полном объеме. У целом, по выниках 2015 года, золотовалютные резервы Беларуси у вызначении Международного валютного фонда скоротились на 883,3 миллиона долларов, у национальном вызначении на 1 248,4 миллиона долларов США, поведомляя прессовая служба Нацбанку.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна ў петардзе. У сераду 6 студзеня каля населенага пункту Літаборш у Чэхіі перакуліўся турыстычны аўтобус, у якім ехалі 49 дзяцей з Беларусі. На месца прыбылі некалькі брыгадаў хуткай дапамогі, пажарныя, верталёт ратавальнай службы. Паведамляецца, што ДТЗ адбылося каля 11 гадзіны мясцовага часу. Паводле папярэдняй версіі, паліцыі кіроўца недаацаніў складаныя ўмовы надвор'я і занадта хутка ехаў. На слізкай дарозе аўтобус занесла і машына перакулілася на правы бок. Травмы атрымалі 11 дзяцей ва ўзросце ад 12 да 16 гадоў. Аднаго 15-гадовага хлопчыка з цяжкімі траўмамі верталёт даставіў у шпіталь. Яшчэ адна дзяўчынка такога ж узросту атрымала раненне сярэдняй ступені цяжкасці. Астатнія дзеці атрымалі лёгкія траўмы. Ратавальнікі даставілі ўсіх пасажыраў аўтобуса ў пасёлак Горжычкі. З імі працуе псіхолаг. Амбасада Беларусі кантактавала з паліцыяй, падраздзяленнямі МНС, прадстаўнікамі турыстычнай кампаніі. Удакладняюцца спісы пацярпелых. На сёння ў чэшскіх лякарнях застаюцца трое беларускіх падлеткаў, якія пацярпелі ў аўтааварыі. Ім на месцы дапамагаюць супрацоўнікі беларускай амбасады. Яшчэ трое беларускіх дзяцей прыбылі на радзіму з суправаджальнымі асобамі. Паведамляецца на афіцыйным акаўнце МЗС Беларусі ў Твітары.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пры мікрафоне Віктор Чайкін. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Прадпрымальнікі пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 222. У Чэхіі перакуліўся турыстычны аўтобус з дзецьмі з Беларусі. Кошты на нафту ўжо ніжэйшыя за 33 долара. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Са студзеня 2016 года абавязак мець сертыфікаты якасці на ўвесь тавар дзейнічае ўжо некалькі дзён. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі падаўся на рынак Ждановічы праверыць чуткі пра закрыццё 90% гандлёвых кропак. Вось што ён перадаў адтуль.
Абавязак мець сертыфікаты якасці на ўвесь тавар дзейнічае ўжо некалькі дзён. Еду на рынак Ждановічы праверыць чуткі пра закрыццё 90% гандлёвых кропак. Тыдзень таму іпэшнікі расказвалі мне, што кардынальных перамен чакаць не варта. Праўда, ў трэці дзень 16 года амаль усе павільёны, размешчаныя пад адкрытым небам, закрытыя. Ці то мароз, мінус 20, дарэчы, ці то сертыфікаты. Адно з двух. Уладальнік адной з гандлёвых кропак расказвае, што крыху больш за палову прадпрымальнікаў з рынка вырашылі перачакаць няпэўныя часы ў адпачынку.
Некаторыя считаюць, што якобы ёсць дакументы, но іх все равно, если прыйдуць на точку, все равно найдуць, чаму прыстаць. Поэтому, больше половины, процентов 70.
Няшмат на рынку не толькі іпэшнікаў. Пакупнікоў таксама. Тыдзень таму, калі прыязджаў на Ждановічы рабіць пераднавагодні матэрыял, людзей было заўважна больш. Праўда, мала пакупнікоў толькі ля адкрытых кропак. У крытых павільёнах тэмпература там плюс 13, народу хапае. І гандляроў значна больш, чым на вуліцы. Працуе больш за палову павільёнаў. Гандаль ідзе даволі актыўна. Дзе-нідзе яшчэ захаваліся зніжкі. Прадаўцы кажуць, што гандлююць выключна па сертыфікатах ужо з восені. Таму пакуль праблем з падатковай не мелі. Самае галоўнае пытанне, што будзе далей. Праверак падатковай інспекцыі пакуль не паспелі зладзіць. Святы. Першыя пачнуцца толькі пасля 10 числа. Але частка прадпрымальнікаў настроеная нечакана пазітыўна. Маўляў, ужо столькі розных указаў перажылі, што перажывем і гэты.
Я думаю, бардосы первое время, возможно, і прекратят, но потом, конечно, мы тут будем, это ж будет все равно. Уже сколько лет работаем так, как качели, то в одну, то в другую сторону, потом все равно работаем.
Прадпрымальнікі перажывуць, можна не сумнявацца. Питання, ці переживуть покупники чергове подорожені, викликане обов'язковою сертифікацією усіх товарів. ІПшники Сажданов розказують, що в середнім кожна реч подорожела на 10-15%. Алесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Ми вирішили запитати у вас, коли усі кропки на ринках закруються, чи відчуєте вигоду на собі?
Вам слово.
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 Скажите, будь ласка, коли усі кропки на ринках закриються, чи відчуєте ви гэта на собі?
Это коснется не только меня, это коснется всех. В общем-то, в магазинах, как правило, цены гораздо выше, нежели на рынке. И, в общем-то, тот ассортимент, который предлагали предприниматели на рынках, он больше устраивал, нежели тот, который мы в магазинах. Потому что то, что поприличнее, оно в магазинах стоит гораздо дороже. А на рынок есть рынок, там можешь поторговаться, чего-то выторговать в цене.
На мне? Ну, в принципе, нет. Мы в магазине покупаем в основном все. И только белорусское.
Очень сильно отразится. Просто я с ними работаю. Поэтому на мне, да, очень сильно отразится. Но, в принципе, на обычных людей, я думаю, не очень сильно отразится, так как есть много брендовых магазинов по одежде, которые будут покупать там. Я бы не сказал, что цены намного выше в брендовых магазинах. Это просто, наверное, скорее стереотип, потому что в некоторых случаях цены такие же даже. На рынке, в принципе, даже дороже, надо бы говорить.
Коли все кропки на рынках закрыются, те отшуете вы это на себе?
Я особисто не. Я не купляю на их. И не куплял. Я бываю за межой часто. Ну, и относно часто бываю. И то, если я зречу, я могу купить там.
Да, отразится, потому что в основном мы рынком и одеваемся. В общем, рынки нужны. Потому что в магазинах цены выше, конечно.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Міністерство гандлю Білорусі адмовляє, що у нашій країні на ринку нехарчових товарів утворився колапс. Про гэта напередодні заявило Республіканське громадське об'єднання «Перспектива», якое повідомляє про спинення з нового году праці 90% гандлёвых центрів і ринків. Тим часом перший намісник міністра гандлю Артур Карпович у коментарі Білта каже, що многі предпримальники ще знаходяться на новогодніх і калядних вакаціях, тому покуль немагчимо сказати, який відсоток ІП сапраўды не вийшов на працу, а значить чиновник. Поводи слова у Карповіша, потребності насельніцтва у товарах легкої промисловості задовольняються у повному об'ємі. Нагадаю, поводи указу президента, з початку 2016 року предпримальники повинні реалізовувати продукцію легпрама, увезену з країн митного союза, тільки з супроводжальними документами. У свою чергу ІПшники стверджають, що російські поставщики, у яких вони закупляються, звичайно відмовляються видавати документи об походженні продукції або предоставляють фіктивні довідки. У виніку на ІП накладають штрафи, у їх конфіскують товар. Неодноразові просьби предпримальника до уладов адмініть указ задоволені не були. Між тим, 5 студеня могильовські предпримальники зладили стихійну акцію протесту. Як протестували на гэтым тыдні предпримальники не тільки Могильова, розповідає Олесь Пілецький.
Більшість предпримальників не працює. Одні чекають перших проверок, інші – у черзі на сертифікацію товару. Амаль тыдзень, як беларускі ІПшнікі працюють по правилах указа 222. Павінны працаваць, але большасць з них на рынкі не выйшла ні 2 числа, ні 5, ні 6. Прычым, калі ў Мінску на Жданах яшчэ можна нешта знайсці, то ў рэгіёнах зусім глуха.
Хто не выйшаў, у кого есть сертификаты, ці работаюць. Да, есть такое. У нас у Нюрмах как бы есть. Ну там не такой же большой, сильный, как бы.
Расказваюць у адміністрацыі рынка гарадского пасёлка Зельва. У першы тыдзень 16 года там на працу з падпрымальнікаў вышли одинки. Іншие побрали отпочинки альбо просто не проезжають на свои гандлевые местцы. Подобная картина на рынку у Дятлова. 6 студеня там працует только один человек.
Нет, нет, не торгуют. У нас не продовольственные сегодня, только одна палатка промышленности легкой. Заявление во всех ролетчиков. А то, что палатки, они как бы свободные люди. Они, когда пришли, тогда заключаем договор. А то, что ролеты стоят, они у нас в отпусках.
Подобная ситуация и в столице. Мінчанин Валерий мае кропку укрытым павильоне на Ждановичах. А так само все необходимые документы на свой товар. Павильон отеплен. зароблены, пакупнікоў хапае, але на працу іпэшнік Валеры не ходзіць. Кажа, што вырашыў перачакаць першы месяц дома, прыгледзіцца. У фірме сертыфікат БАЙ, якая дапамагае прадпрымальнікам атрымаць усе неабходныя дакументы, расказваюць, што ў апошні час заваленыя замовамі. Кіраўнік установы Андрэй Шчабракоў перакананы, што прадпрымальнікі самі зацягнулі справу да апошняга моманту. Таму цяпер не могуць выйсці на працу, нават калі хочуць.
Есть даже те, кто 3 года назад все сделал, и сейчас как бы у них вообще сложностей никаких нет. Есть те, кто обращается, когда узнают цены за испытания в лаборатории белорусской, они сразу говорят, все, можете дальше не продолжать, это слишком дорого.
При этом полуха ИПшников не только кошт, але и час. Сертификационные центры празмерно загруженные, тому, коли еще в осень все документы можно было зарабить за 1-2 дни, то теперь процесс займе минимум месяц. Тому ранее лютого рынки докладно не будут працаваць на полную моц. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. У сераду 6 студзеня каля населенага пункта Літаборш у Чэхіі перакуліўся турыстычны аўтобус, у якім ехалі 49 дзяцей з Беларусі. На месца прыбылі некалькі брыгадаў хуткай дапамогі, пажарныя і верталёт ратавальнай службы. Паведамляецца, што ДТЗ адбылося каля 11 гадзіны мясцовага часу. Паводле папярэдняй версіі паліцыі, кіроўца недаацаніў складаную ўмову надвор'я і занадта хутка ехаў. На слізкай дарозе аўтобуса занесла, машына перакулілася на правы бок. Траўмы атрымалі 11 дзяцей ва ўзросце ад 12 да 16 гадоў. Аднаго 15-гадовага хлопчыка з цяжкімі траўмамі верталёт даставіў у шпіталь. Яшчэ адна дзяўчынка такога ж узросту атрымала раненне сярэдняй ступені цяжкасці. Астатнія дзеці атрымалі лёгкія траўмы. Ратавальнікі даставілі ўсіх пасажыраў аўтобуса ў пасёлак Горжычкі. З імі працуе псіхолог. Амбасада Беларусі кантактавала з паліцыяй, падраздзяленнямі МНС, прадстаўнікамі турыстычных кампаніяў. Удакладняюцца спісы пацярпелых. На сёння у чэшскіх лякарнях застаюцца трое беларускіх падлеткаў, якія пацярпелі ў аўтааварыі, ім на месцы дапамагаюць супрацоўнікі беларускай амбасады. Яшчэ трое беларускіх дзяцей прыбылі на радзіму з суправаджальнымі асобамі. Паведамляецца на афіцыйным акаўнце МЗС Беларусі ў Твітары.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне. Кіраўнік Беларусі сцвярджае, што дэмакраты і правоў чалавека ў Беларусі не меней, чым у іншых. 7 студзеня кіраўнік Беларусі наведаў святадухаў кафедральны сабор у Менску. Выступаючы на калядным набажэнстве, Александр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што, цытую, «Мы будзем жыць у абсалютна дэмакратычным прававым грамадстве, як мы жылі дагэтуль, пакуль нас не крытыкавалі». Праўда, крытыкі, якія збівалі нас у гэтым пытанні, сёння змоўклі, пераканаўшыся, што і дэмакраты, і правоў чалавека ў Беларусі не меней, чым у іншых. Канец цытавання. Паводле слоў Лукашэнкі, такая дэмакратыя, дзе кожны дзень на вуліцы страляюць і забіваюць, за год сотні тысячаў людзей нікому не патрэбна. Мы будзем жыць у адкрытым грамадстве, дзе чалавек павінен казаць тое, што ён думае, дзе чалавек павінен выказваць свае думкі, мяркуе кіраўнік дзяржавы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня – кошт нафты працягвае падаць. Цана аднаго барэлю нафты маркі Brent на біржавых таргах знізілася да 32,9 долараў. Асноўнай прычынай падзення коштаў спецыялісты лічаць абвал кітайскага фондавага рынку. У чацвер пасля падзення каціровак болей чым на 7% таргі на асноўных пляцоўках краіны былі спыненыя. Гэта здарылася ў другі раз за апошні тыдзень. У сваю чаргу гэты абвал быў справакаваны зніжэннем курса юаня да мінімальнага значэння з сакавіка 2011 года. Інвестары палічылі такое зніжэнне прыкметы аслаблення кітайскай эканомікі. На сёння Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце пакупніком энергарэсурсаў. Згодна з прагнозамі экспертаў, у бліжэйшыя 10 дзён кошты на нафту ўпадуць да 30 долараў за барэль. У першым паўгоддзі сёлета кошты застануцца на нізкім узроўні, а потым пачнуць павольна расці. Ці мае значэнне кошт нафты для бюджэтаў нашых суседзяў? Безумоўна, што пры фармаванні гадавога бюджэту ўдзельнікі мытнага саюзу Беларусь, Расія і Казахстан магчымыя кошты на нафту ўлічваюць. Сёлета Беларусь усцяжша за Расіяй, разлічвае на 50 долараў за барэль, Казахстан на 40. Аднак гэтая лічба хвалюе толькі тыя дзяржавы, чыя эканоміка моцна завязаная на экспарце нафты. Так, напрыклад, акрамя Расіі, нашы суседзі не асабліва звяртаюць увагі на дадзены паказчык. Ва Ўкраіне кошты на нафту аперуюць гаспадарчыя суб'екты – «Нафтагаз» і яго фармальныя канкурэнты. Для дзяржбюджэту нафта не цікавая, аднак у яго закладываецца кошт на газ, які ў 2016 годзе складае 225 долараў за тысячу кубаметраў. У Литві прогнози коштів на нафту так само особливої ролі для бюджетування не грають. Як країна-імпортер, Литва має у бюджеті певні показчики, однак увага до їх менша, ніж у експортерів нафти. Не закладаючи кошти на нафту і Польща з Латвії. У Міністерстві фінансів Латвії повідомили, що у бюджеті фігурують тільки кошти на нафтопродукти, а у польській Мінфіні увогулі здивилися питанню Єврорадіо, означивши, що упершиню чують про кошти нафти в бюджеті. До речі, Саудовська Аравія заклала у бюджет $29 за барель. Це були основні події тижня у виніковій програмі «Петарда». При мікрофоні для вас працював Віктор Чайкін. Почуємося.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.